мен, Клара Маринова. И моят събеседник в ефира на Радио К2, Трендафил Величков, член на Националния съвет на коалиция АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте.
Господин Величков, само преди час или час и нещо, АБВ се присъедини към преговорите за съставяне на правителство. Целият ден днес е посветен на тази...
Преди, ако позволите, госпожо Баринова, преди 4 седмици.
Не говоря за днес, се присъединихте преди час и нещо, след като цял ден темата е една и съща. Ще има ли утре правителство или Бойко Борисов ще връща мандата? И така, с каква идея отидахте на тези преговори и защо участвате в тях?
Ние отидохме с идеята, с тази, с която отидохме и преди 4 седмици, както си позволих да ви поправя, тъй като поехме пред нашите избиратели ангажимент за национален диалог, за откритост и за воля за съпричастност към проблемите на хората. Разбираме, че в този труден момент предсрочни избори след предсрочни избори не са решения и затова участваме в разговорите, за да търсим начин, ако може да се намери такъв и ако е постижим компромиса между политическите сили, за едно управление, което да внесе стабилност в България.
Да.
Поне през предстоящата тежка зима.
Да.
Не трябва да забравяме, сигурно много от хората, които вече са в парламента, които обикаляха кампанията, може би забравят, че 60% от нашите сънародници живеят под прага на бедността. Това съчетано с една тежка зима ще направи на много хора живота доста труден. А ако и към това, към икономическата криза, добавим и политическа криза, да, мисля, че поставяме държавата пред едно много тежко изпитание.
Господин Величков, очертава се дясноцентристко правителство. Как намирате своето място на лява партия в дясноцентристко правителство?
Вижте, аз не мога да гадая въобще къде ще намерим нещо място. Предстоят тази вечер да се финализират разговорите по програмната декларация на правителството. От него ще стане ясно то първо дясно ли е, дясно центристко ли е или е нещо друго. Ако в тази програмна декларация намерят място леви политики и решения, които ние приемем, мисля, че етикета дясно или дясно центристко трябва да бъде до край коректен.
Така.
След това тази вечер и утре имаме заседание на партийните органи и на партията, утре имаме Националния съвет и негова е последната дума.
Аз ще се позволя, Лукса, още тази вечер да ви ангажирам, утре отново да ви включа, за да можем този разговор, който го започнем тази вечер, да го довършим утре, след като вие вече сте взели решение как ще се отнесете към формулата и политическата декларация на кабинета. Но сега още няколко думи. И вие сте забелязали, сутринта вестниците гърмят с снимката на Ивайло Калфин като бъдещ министър на социалната политика. Не е ли много рисковано, по принцип хипотетично говорено, не е ли много рисковано да се взима това министерство в ситуацията, в която се намира България сега?
В тази ситуация всичко е рисковано.
Така?
Има две постановки. Две поведенчески постановки. Едната е да кажеш като нашите колеги, примерно от БСП, от други партии, ние не участваме в този разговор с държавата, оправяйте се, ако може да се провалите по-бързо, проваляйте се, защото ние пак искаме да дойдем на власт. И понеже не се вижда алтернатива, другата позиция е да, сега е момента, наистина време за мъже, в което всеки, който може да даде, трябва да даде, за да видим дали не можем да направим така, защото да не изпадаме в, пак ще се повторя с изречението на преди малко, да не съчетаваме политическата и икономическа криза, тъй като това ще бъде пагубно за всички.
Да, да, ма е много опасно в това време една млада партия като вас ще се подложи на доста изпитания, защото, както вие казахте, зимата ще е толкова тежка, че наистина за оцеляване ще става дума. Не рискувате ли партията си?
Тук е момента и много хора от нас и лидерите на АБВ неведнъж са показвали, че могат да поставят партийни интерес, национални интерес над партийни. Не искам да припомням 97-ма година, това, което направи тогава президента Първанов и покойния Николай Добрев, защото са несъвместими неща, но само да подчертая, че понякога тесно партийните интереси трябва да бъдат посвити, но да не се прави компромис с ценностите и с морала, да се знае в името на какво се участва. Дали ние ще пострадаме, тази предлагам наистина първо да видим въпроса дали ще участваме и след това да развиваме хипотезата какви ще ти би понесла АБВ. Аз си мисля, че никоя партия не би трябвало да понася щети. Българската политическа система е загубила толкова много от доверието в себе си, че ако гледаме на едно на това, което се случва като състезание, кой ще остелее и кой ще бъде убит, не мисля, че ще направим нещо добро за обществото.
А сега ще ви питам по принцип, не като партия, която ще участва или няма да участва в кабинета, но по принцип, кои са най-главните предизвикателства и най-опасните моменти за правителството, което ще се сформира, ако се сформира сега?
Всичко е опасно. При толкова нерешени проблеми, при такава дупка в бюджета, при нерешения проблем с една от най-големите банки в страната, при неяснотата в геополитически план и толкова геополитически конфликти само на километри от нас, бих казал, всяко нещо е опасно. Ще бъде наистина ходене по тънък лед. Да. Който и да се наеме да носи тая отговорност.
Аз към тези...
Ние не можем да затворим държавата. Не можем да кажем, никой няма да поема отговорност. Несериозно.
Аз към тези опасности ще добавя обаче и още нещо. Гледам днес снимките на политиците, които се предполага, че ще влязат в кабинет. Безкрайно съм удивена, ще ви споделя, че един адвокат става министър на икономиката, а пък един земеделски лидер ще оглави Министерство на отбраната. Някак трудно ми се връзват професионалните им ангажименти в ежедневието с тези на бъдещи министри.
Аз пак казвам, нека да изчакаме да минат преговорите, да видим всички състава на кабинета, който ще бъде предложен от мандатоносителите, за да може наистина да имаме коментар.
Не, добре, аз щях да довърша.
Да изразим... Да. Така би предварително мнение. Това само помага, напротив, не пречи.
Щях само да си довърша въпроса. Не стана ли традиция в България кабинетите по принцип да се съставят на крак и някак си да не отговарят професионално на високите задължения, които се предполагат за министри? Нямам предвид само сегашния случай.
След един месец преговори, ако този кабинет изглежда като съставен на крак, наистина ще бъде срамота.
Да, то се срамота у нас, ама все така ги съставят кабинетите и затова още взето толкова трудно вървим напред и нагоре, а тъпчем на едно място или се връщаме даже назад. И още едно...
И това е един от дефектите на партийната ни система, така? Като цяло на извинявам всички политически партии.
Така?
Всяка партия, която мисли сериозно да прави политика, да прави нещо за обществото, трябва да има едно на ум винаги с банката си кадри и с хората, на които гласува доверие. Аз с гордост мога да явя. Аз смятам, че ще споделя за това мнение. Ние в АБВ този кадрови проблем го нямаме.
Да. Нататък отивам. Много големи заклинания имаше от всички политически лидери и от кандидатите за народни представители и преди и по време на предизборната кампания, че няма да допуснат ДПС във властта. В същото време прави впечатление, как ако тази вечер не се договорят партиите, отново излиза на преден план ДПС като големия балансьор. А не съм убедена, при сегашното състояние на реформаторския блок, забелязваме, че там има много големи противоречия, че пак няма да се посегне към картата наречена ДПС, както многократно се е случвало в тези 25 години. Вашия анализ?
Много посягах към тази карта.
Нали?
Винаги ефектът е един и същ. Аз съм имал така удоволствието и честта като част от друга партия, БСП,
да
усетя какво е това ДПС да бъде твой коалиционен партньор и да зависи от теб, даже на едно такова не много високо ниво. И една политика, която, за съжаление, винаги е пренебрегвана демографската и младежката.
Така?
тогава си спомням всъщност какво значеше това. Видя се и цялата партия БСП видя какво значи
да,
това.
Да.
Истината е следната, че не трябва този разговор да се превръща в разговор срещу това хора с турски имена да участват във властта или в взимането на решението. ДПС не трябва да бъде изключено от националния диалог, но тя при всички положения трябва да си почине от власт.
Да. Прави впечатление и още нещо, като говорим за ДПС, че патриотите от Патриотичния фронт на ФСБ и ВМРО много остро се противопоставят на ДПС, но някак тихомълком приемат да бъдат в коалиция с партията на Корман Исмилов. Това не ви ли изглежда като двоен аршин?
Това е техен проблем.
Не, аз ви питам вече не като член на ръководството на АБВ, като човек, който живее в тая държава. И като специалист, вие сте колега и много добре виждате проблемите.
Вижте, това, което трябва да направят всички партии, за да бъдем честни пред обществото, на първо място е да разберем всички политически партии, да разберат, че политическата предизборната кампания свърши.
Така.
И това е трябва много отчетливо така да прозвучи в ушите на всички колеги. Политика с заклинания не се прави.
Да.
Така че в този смисъл отношението на ВМРО към партията на Корман Исмаилов наистина е проблем, който ВМРО и НФСБ трябва да решат и помежду си заедно с реформаторския блок.
Господин Величков, прави впечатление, че нашите политици, българските, имат много кратък хоризонт на мислене, действия, реакции. Смятате ли, че вече е дошъл момента това да се промени? А ако не, кои политици трябва да дойдат, за да го променят? Да имат визионерство, да имат далечен хоризонт.
Както преди 3 години АБВ стартира като проект, ние не сме спирали да говорим за националните цели, за българския национален идеал, за това каква България искаме да видим не и 20-та, и 30-та, и 50-та година, за това кои да бъдат тези 3-4 отрасли от нашето общество, икономика, в които трябва да бъде съсредоточено цялото национално усилие и ресурс, за да може да кажем, примерно, както казваме за Германия страна на индустрия, да можем, примерно, да кажем България страна на високите технологии и на високотехнологичното производство,
да.
България страна, която има безспорни авторитети в науката, в медицината и в други сектори. Така че аз и мисля, че след всичко, което се случва, рано или късно и политиците ни в обществото ни ще узрее за тази идея, но тук не трябва само усилия от политиците. Тук трябва усилия от цялото общество.
Прочетете ли днешното изказване? Билд го е отразило на Хелмут Шмидт за коалицията в Германия и за това, че отдавна, 50 години, казва, той управляват заедно, и отдавна различията между тях са преодолени и те имат едни и същи цели. Кога ще стигнем Германия по отношение на това разбиране между лявото и дясното?
Точно тогава, когато разберем, че времето на предизборните кампании е време да се отличим, а когато предизборните кампании свършат, е време да запрятаме ръкави и да работим.
Сега вие чакате. Вие чакате, за да се върнем към нашите си проблеми, вие чакате сега да свършат разговорите, макар че Румен Петков излезе и каза две-три думи. Чакате да свършат разговорите, за да насрочвате на вашето заседание на вашия ръководен орган, така ли?
Не, това вече е насрочено.
За утре?
За утре е насрочено, да, утре в 11 часа ще започне. След него ще има, както винаги, брифинг за медиите. Просто уточняваме часа в момента, кога да бъде най-удобно за колегите.
Така.
За да може да запознаем всички с нашите решения.
Тоест, става невъзможно Бойко Борисов да изпълни поетото обещание утре да върне мандата или да каже, че правителството е съставено?
Защо да е невъзможно?
Ами той, ако изчака вашето заседание, или казвате до края на работния ден има време, за да...
Има достатъчно време за всичко, господин Борисов. Не мисля, че това, че ние си спазваме устава и уважаваме партийните си органи, е пречка да се зададе
бъдеще. Да. Ами, в заключение да пожелаем успех на преговорите тази вечер. Дано, както при избора на папа, задими белия дим отгоре от комина на Народното събрание и да имаме вече яснота, че правителство ще се състави. Аз ви благодаря за вашето участие и коментар.
Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Трендафил Величков, член на Националния съвет на коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.